Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda davlat rahbari qarindoshlarining siyosiy lavozimlarni egallashi taqiqlanadi. Bu haqda mamlakat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev parlament palatalarining qo'shma yig'ilishida xalqiga murojaatida ma'lum qildi. Prezident barcha fuqarolar uchun teng imkoniyatlarning mustahkam kafolati bo'lishi kerak. Shu bois prezidentning eng yaqin qarindoshlarining siyosiy davlat xizmatchilari va kvazi-davlat sektorida rahbarlik lavozimlarini egallashiga qonunchilik bilan cheklov kiritiladi degan u. Shuni ta'kidlash o'rinliki, Nursulton Nazarboyev rahbarligi davrida prezidentning yaqin qarindoshlari doimiy ravishda yuqori lavozimlarni egallab kelgan. Hatto qizi Dariga Nazarboyeva deputatlikdan Senat raisi lavozimigacha ko'tarilgan. Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi o'rinbosari Samit Abish ham Nazarboyevning jiyani edi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.